comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Hai poucos días foi o Día Mundial da Educación Ambiental, unha xornada na que anualmente se quere poñer de relevancia a necesidade de accións a favor da concienciación e sensibilización ambiental dos cidadáns. Sin embargo, a teoría neste caso pouco ten que ver coa práctica. Xa van varios anos nos que a educación ambiental galega está en caída libre por falta de apoio institucional e agora polos recortes orzamentarios. Isto ben o sabe a Sociedade Galega de Educación Ambiental, que nese mesmo día celebrou a súa Asemblea Xeral Anual na que renovou directiva. María Xosé Ruán, con quen imos falar, é membro da ESGEA. Saúdos, María Xosé.
Hola, saúdos.
A Sociedade Galega de Educación Ambiental mantén literalmente que a educación ambiental en Galiza está a desaparecer. E a maior parte da culpa decide está na Xunta. Por qué?
A ver, dende logo as administracións teñen que ser as primeiras que puxen pola educación ambiental. Teñen que ser as primeiras que dean exemplo. Se hai uns anos existían, por exemplo, unha serie de equipamentos de educación ambiental dentro dunha rede que xestionaba a Xunta de Galicia, esos equipamentos están sendo pechados, todos. Non existen equipamentos de educación ambiental xestionados pola Xunta de Galicia que esteñen en marcha neste momento.
Canto sabía, María Xosé? E cantos pecharon?
Mira, non sei dicirche a cifra de memoria, Non sei, 18 ou 16, non sei de memoria, pero todos pechados.
Por exemplo, se falamos da evolución dos programas de educación ambiental que desenvolven ou desenvolvían concellos ou outras institucións públicas, falemos, por exemplo, dos centros de ensino. Cal é a situación actual?
Mira, eu son mestra de educación primaria, traballo nun centro de ensino. Pois tres cuartos do mesmo. Os currículos son tan sumamente pechados, nos obligan a traballar aqueles contidos que moitas veces a educación ambiental é que non ten nin o máis mínimo sitio. Ás veces, en moitísimos colexios polos que eu pasei non existen cosas tan elementais como a recollida selectiva. Entón, nos colexios, por exemplo, existe moita falta de formación no profesorado, moitísima. Eles moitas veces non poden facer educación ambiental porque simplemente non teñen os conhecimentos para facelos. Dende as institucións, dende a Xunta de Galicia, lonxe de promover programas de formación para o profesorado, non existe ningún programa de formación relacionado coa educación ambiental. Existen gousiñas, pues, como poden ser pues, a mellor un concurso con natura, que promociona certos hábitos a favor da conservación do medio ambiente, pues, sí, existen dentro do profesorado xente que ten ganas de facer cousas. Pero, bueno, ten un sitio moi reducido. No que son os concellos, por exemplo, pues está todo o tema dos recortes económicos. Pode ser un concello como, por exemplo, de Ferrol, que o mellor mantén un equipamento, como pode ser un aula de ecoloxía urbana. Pode haber algúns exemplos como ese, pero pode ser, son moi pouquiños. A hora de recortar, sabedes que a educación é un sitio onde están recortando, e a educación ambiental, dende logo.
Se falamos de educación ambiental xa non en institucións ou, digamos, lugares de carácter público, senón en organizacións, ONGs, asociacións, no sector organizativo, como está a cousa?
Pois mira, tamén podo falar un pouquinho, porque, por exemplo, presido unha asociación ecoloxista, nas asociacións estamos neste momento, vamos a ver, evidentemente estamos vivindo prácticamente das cotas dos socios. Tiñamos unha serie de axudas públicas, das que votábamos máis para levar a cabo programas de educación ambiental, por exemplo. Pois ao mellor tiñamos axudas da Deputación ou tiñamos axudas da Consellería de Medio Ambiente, que neste momento non existen, literalmente non existen. As da Deputación están recortadas ao mínimo, son pues, nin a terceira parte do que eran, as Consellería de Medio Ambiente non existen. Entón, non temos recursos públicos dos que votar man nas entidades para levar a cabo programas. A ESGEA, por exemplo, está moi interesada en ofrecer formación a educadores ambientais. As posibilidades son moi limitadas polos recursos que temos.
Desde cando, María Xosé, pues todas as entidades que realizan actividades de educación ambiental deixaron de percibir esas axudas públicas precisamente para ese fin?
As da Consellería, pois ao mellor xa debe haber 3 anos que deixamos de percibilas. As da Deputación, as do ano pasado, se acaban de resolver agora, no mes de xaneiro, cando normalmente xa tiñan que estar resoltas, e acabamos de saber que son nada, pero pois ao mellor a cuarta parte do que tiñan que ser, e acaban de sair as novas, e bueno, a cantidade destinada a axudas é mínima.
A educación ambiental está en crise e non só pola falta de orzamentos ou de investimentos nela, senón tamén polo propio concepto. Para moitas institucións, educación ambiental significa algo diferente que para as organizacións. Desde a SGEA critícanse o que se chaman macroeventos pantalla de educación ambiental. María Xosé Ruanda, SGEA, a que lle chamades macroeventos pantalla?
Nos referimos a que están facendo é cousas que aparentan ser educación ambiental, pois ao mellor se vende como un novo equipamento de educación ambiental cando non é tal cousa. Non existe educación ambiental real que mova conciencias e que inviten a cambios de hábitos na xente. Para que o medio ambiente mellore, temos que cambiar todos nós, mudar todos nós os hábitos cotidianos que temos. Simplemente se fan días da árbore, que si é o día 21 de marzo. Moi ben, ese día plantamos moitas árbores. Quen coida estas árbores, por exemplo, o resto do tempo? Quen coida de sustituílas cando non medran? Esos son os proxectos reais.
María Xosé, a SGEA reiteraba na súa Asemblea Xeral que a educación ambiental non é pois un gasto para a sociedade, senón todo o contrario, un investimento de futuro. Pero quixera que nos dixeras desde o teu punto de vista o que nos convenceras. Por que é necesario que se apoie a educación ambiental tanto das entidades privadas como públicas?
Como toda labor educativa, o que busca é o que te estaba dicindo agora. Cambios de hábitos. Vivimos nunha sociedade que neste momento está en crise. Crise económica, crise de valores. Todos somos conscientes de que algo non está a funcionar. Todos temos relativamente claro que unha das cousas que non está a funcionar é o cuidado do medio ambiente, o cuidado do entorno, do que obtemos os nosos recursos. E como obtemos os nosos recursos, temos que cuidalo ao máximo, respetalo ao máximo. Entón, para cuidar ese entorno, todos nós temos que cambiar os nosos hábitos. Eso é unha cuestión de educación, que nos fagan ver cada un dos hábitos que temos xa adquiridos e que temos mal, que facemos mal e como temos que melloralo. Eso é unha cuestión de educación ambiental, claro.
Nese encontro que tivestes últimamente, o 26 de xaneiro, o Día Mundial do Medio Ambiente, a SGEA aprobou un plan de actuacións, digamos, estratégicas para este ano 2013. Cales son as medidas que vades a adoptar de xeito inmediato?
Mira, básicamente nos centramos en dúas direccións. Por unha banda está toda a labor formativa dos nosos asociados. Dentro de SGEA temos unha chea de persoas interesadas na educación ambiental, en educar, en ser educadores ambientais. Esa xente necesita formación para poder levar a cabo a súa tarefa. Entón, por un lado, levaremos a cabo todas aquelas actividades que impliquen formación dos nosos asociados. Por outra banda, temos claro unha liña reivindicativa. Temos que denunciar o que está a pasar coa educación ambiental en Galicia. Dende a Xunta de Galicia teñen que convocar tanto o Consello como o Observatorio Galego de Educación Ambiental. Levan anos sen convocarse. E nos temos que presionar para que eso se convoque, porque está establecido legalmente que teñen que reunirse anualmente, non se están reunindo. E igual que esa reivindicación, outro tipo de reivindicacións. Cada vez que vexamos que un equipamento se pecha, cada vez que vexamos que se fai unha inversión que presume ser educación ambiental cando non é educación real. Entón, temos que denunciar todas esas actuacións.
Esta situación de precariedade da educación ambiental nestes momentos é unha situación que estamos a vivirnos aquí en Galiza ou é extensible a outros lugares do Estado e da Europa?
Mira, nos, a SGEA, a Sociedade Galega de Educación Ambiental, está asociada a nivel do Estado español nunha federación de asociacións que nos dedicamos a esto de educación ambiental. E todas elas, en todo o territorio español, denuncian a mesma situación que estamos a ter en Galicia.
E os educadores ambientais, supoño que moitos deles están xa no paro, a maioría, non?
Moitísimos. De feito, agora mesmo, dentro das redes, se está promovendo un estudio en colaboración con a universidade para ver cal é a situación laboral dos nosos educadores ambientais. Van ser unhas cantidades astronómicas. Non sei dicir xa neste momento porque se están concretando todavía, pero saberemos pronto. Van a sair altísimas.
María Xosé Ruanda, Sociedade Galega de Educación Ambiental. Moitas grazas e sorte.
Nada, grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.